Diru kontuak, Ibaialdi ikastola eta inauteriak. Nafarroko berriak ditu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, diru kontu gari Nafarroan?
Bai, eta hemen dirua, edo euria diru balitz, euria euro. Baina, bueno, mentxe gabitza bai. Ja, diruak, geure agintariek, administratzen duten guztion diruarekin, zer gertatzen den. Lehen da bizi, diru gehiago beharra dutela, ogasunaren kutxa utxik dagoela, zer egin behar dute. Zergak igo, persona fisikoaren errentaren gaineko zerga, alaxe, eren egun iragarri ziguten, ez omen da izanen Madrilgo gobernuak Partido Popularrenak egin behar duenaren berdina, autonomia fiskala baliatuz, batzu diote kopia utxa dela. Baina, diferentzi txiki batzuk badira. Izan ere, eta tasa, hau da, ordaindu beharreko zergaren zama, guztioi igo behar digute, asko du gutxi. Baina, gehien bat, esan liteke, soldata behar bada ez guztizapal, baina bai erdi mailako duen jendeari. Hemen egiten baita, egiten bada konparazioa, nola geldituko den Espainia oroar, eta Nafarrokoa, bada, ikusten da hor tamaina erdiko soldata dutenen oso egoera antzekoa dela. Ta aldiz, errenta haundila dutenek, aberatsek, horiek diferentzia haundila izanen dute. Hor gehiago, desente gehiago ordendu behar dute aberatsek Espainian, hemen Nafarroan baino. Eta hau justifikatu indute. Aditu baitugu eta irakurri Miranda Jaunak Ogasun Saileko kontselariak esandakoa. Kapitala erakarri behar da, eta hori dirudun haundiei beste tokietan baino zerga gutxiago ordain araziz, hola lortzen omen da. Bueno, ba, hori xe kontuak, eta bueno, beste buelta gehiago ere badu. Ointxe hilabete, eguberri bezperetan onartu zituzten, bai aurtengo aurrekontu berriak eta baita ere erreforma fiskala. Ba, abenduko erreforma fiskal horrek hilabete iraundu. Ez du gehiagorako balio, eta orain berria jarri behar digute. Nork esaten digu, hilabete barru, ez zote duten bestelako zerbait asmatuko. Halako kontuekin gabiltza, eta bitartean, ba, bestaldetik behiratuta, geure administrari, geure kudeatzaile hoiek nolako negozioak egiten dituzten behiratzen. Atzo bertan, Nafarroko parlamentuan, izketaga izan zuten, Los Arcosko auto laisterketen zirkuitoa. Negozio negargarria, utz egite larria disparatea. 55 milioi euro horre diru publikotik baliatu zutena. Eta urtero, 3 milioi euroko galera dakarrena. Nola sartu zen hor diru publiko ere beste kontu bada, baina oposizioko taldekoek horrezana. Eta agintetik ere galdezka, zer egin dezakegu orain zirkuito horrekin, autolaisterketak egiteko, baina beste zertarako baliatu dezakegu. Eta beste galdera bat airean galditu dena, zer egin beharko genuke diru publikoa modu horretan xautzen duten agintari kudeatzaileek. Ez baita hori bakarra, beste afera bat, beste negozio bat ere badabil, buelta-bueltaka. Nafar gobernuak, Sodena, Sozietate Publikoaren bitartez, badu, diru utza haundizko bat sartua Iberdrolaren akziotan. Diru hau izan zen EHN, haize erroten enpresa, saltzearen ondorio lortutako etekina. Eta hortaz, orduan beharra etzegoela gastatzeko eta dirua gizentzen jarri zuten Iberdrolaren akzioak erosiz. Gertatu dena diru hori edo akzio horiek debaluatu egin direla. Orain diote ez dela momentu ona horiek saltzeko, ba hor galdu inen litzatekeela, baina hortxe dago diru hori, baina ez balego bezala blokeatua. Ta kao, kontua da. Baldin eta diru hori baliatuko balitz, ziurazki ez litzateke beharrezko izanen zergaren igoera. Berriz ere hortxe gabiltza, zergak igo bai, dirua behar dutela, baina bestetik dirua nola baliatzen den, nola kudeatzen den hortxe zalantza handia. Ta gehiago jarraitu dezakegu, banka zibikoarekin, atzo une batzutan bursako kotizazioa eten egin zuten. Mugimendu susmagarriak antzeman zituzten bursaren kudeatzaileek. Banka zibikoaren akzioak gorantz hasi ziren. Eren egun egin zuten eta atzo goizian ere joera berbera. Ez da hori banka zibikoaren akzioetatik espero dena. Susmoak baute zegoen orratzian erostunik edo alakorik. Diote ezetz, baina, bueno, momentu batzutan salerosketa etenda egon ondotik berriro ere kotizatzen jarraitzeko baimena izan zuen banka zibikoa, baina hor ere hemen erakunde garrantzi handikoa Nafarroko ekonomiarako eta horrekin zer egin duten eta zer gertatzen ari den ere ez da bistatik galtzekoa.
Jarraitzeko Lodosa Sartagudako Ibaialdi ikastolak arazoak ditu.
Bai, eta hor Lodosa Sartaguda, Ebro Ertzian, Errioxa tik gertu-gertu, eta jakina den bezala hor euskal sentimendu handirik ez da. Eta instalazioak egokiak ditu, aurreko Nafarro Oinez bati esker lortutakoagatik eta baina, ikasleen kopurua txikia, 76 ikasle ditu, eta hor, umen beharra du eta baita diruaren beharra noski. Hor, horla, planteatu da, gertatzen dena, jakina, une hauetan hemen Nafarroan matrikulazio gara jadela, bueno, ofizialki oin otsailean zabalduko dena eta behaz ikastolak euren prioridadetzat joa dutena da, oain erakargarri egite euren eskaintza eta umez betetzia, ikasgela guziak baita Lodosa Sartagudakoak ere. Baina kasu honetan hor gehitu dute berez festa bat egiteko asmoa zen lehendabizi otsailaren bostean, gero festaren ospakizunari hor diru bilketarena ere gehitu diote. Hortaz diruaren beharra, hor egoera zailean dagoen ikastola horri eta hoxe, otsailaren bosterako, eta hor jende asko agertu da, Eskuzabal jokatzeko prest, musika talde eta alakoak dira otsailaren bostean ba festa polit bat egin eta hortaz Lodosa Sartagudako Ibaialde ikastolaren onurako izan liteken festa antolatua dute.
Bukatzeko Mikel, Ilauteriak asteburunetan Zumbilan eta datorren astean Iturenen eta Zubietan.
Horixe da. Urtarrileko Ilbeltzako azkeneko asteburuan sartuta gaude. Zuek santoralari noiz edo noiz behiratu beharko zen iokete gaur San Bizente una, San Bizente hotz neguaren bihotz. Ta noizean behin ere gauzak bere tokian da bere garaian etortzen direla egiaztatu liteke. Eta esan eduguna urtarrileko azken aste buruak ekarri ohi duena, karnabala Zumbilara, Zumbilako karroza orga apainduen desfile handia egiten dute igande eguerdian. Eta gero, joareak astintzen, somatuko ditugu astelen eta aste artean Ituren eta Zubietan. Beaz hor, iauten, neguko festen garaia, urtarrilaren azkenera hurbiltzen ari garen honetan.
Mikel Lujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuk ere.
Agur.